สวัสดีค่ะไพราค่ะวันนี้อายุ31ปีค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือความสำเร็จไม่ได้ทำให้คุณมีความสุขค่ะ
Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง
Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีครับนี่คือรายการ Coming of Age กับผมทรงกลดบางยี่ขันครับนี่เป็นพอดแคสต์ของ The Cloud ที่เราจะชวนคนในวงการต่างๆมาคุยกันถึงจุดเปลี่ยนครั้งต่างๆในชีวิตและสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในวัยต่างๆฟังกันได้ทาง Spotify, Apple Podcast แล้วก็ชมแบบวิพากษ์ได้ทาง YouTube นะครับอยากให้เราชวนใครมาออกก็พิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเธอเป็นนักร้องนะฮะตั้งแต่วัยเด็กแล้วก็ปัจจุบันเธอเพิ่งไปออกอัลบั้มที่อังกฤษมานะครับเธอคือคุณพีรดาสุขวัฒน์หรือคุณไพราสวัสดีครับวันนี้มาเยี่ยมบ้านเดอะคลาว
ค่ะตื่นเต้นค่ะ
ไพราเป็นชื่อเล่นจริงๆและเป็นชื่อศิลปินในวงการถูกไหม
ใช่ค่ะ
เรื่องที่อยากคุยมากๆคือเรื่องชีวิตการเป็นศิลปินที่อังกฤษเนา
ะ
แต่คิดว่าเอ๊หลายคนจะงงว่าไพราเป็นใครและขอย้อนคุยตั้งแต่เด็กๆก่อนดีกว่า
ได้
ครับไพราโตมากับครอบครัวแบบไหนฮะ
โตมากับเรียกได้ว่า broken family เลย
อย่างนั้นเลยเหรออ
ย่างนั้นเลยค่ะ broken มากคือไม่ต้องมีใครอิจฉาเลยอ่ะเอางี้ดีกว่าเพราะหลายๆครั้งคือคนในวงการดนตรีอะค่ะนินทาไพราเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเหมือนทุกคนไปมาว่าแบบโอ้ privilege มากเป็นแบบเพราะว่าเราแบบร้องเพลงภาษาอังกฤษมาซึ่งก็ยอมรับว่าตรงนั้น privilege ค่ะที่สามารถมีที่บ้านส่งเรียนเนอได้แต่แบบความจริงความ privilege นั้นกับมันไม่ได้มี correlation กับ family ที่ดีอะค่ะก็คือพ่อแม่แบบ divorceแล้วก็ความจริงไม่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินตั้งแต่ช่วงปลายๆตอนแบบเรียนนิเทศจุฬาแล้วอ่ะเหมือนช่วงหลังๆก็เหมือนพ่อแม่ชอบเกี่ยงกันเรื่องค่าเทอมอะไรเงี้ยพอจริงพ่อแม่จ่ายค่าเทอมได้เหรอคะแต่เขาแค่เกี่ยงกัน
แปลว่าครั้งนึงมันเคยมีช่วงชีวิตที่ครอบครัวที่มีความสุขมาก่อน
ไม่เคยค่ะ
ครั้งเลยเหรอ
เรียกได้ว่าไม่เคยมีความสุขจนกระทั่งอายุ25 26อ่ะ
มันทุกข์ยังไงบ้างในวัยเด็กเท่าที่จำได้
ไม่มีเมมโมรีที่มองกลับไปแล้วรู้สึกอยากย้อนไปวัยเด็กเดินเข้ามาในโรงเรียนตัวเองแบบตอนโตแล้วอะค่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบโอ้ nostalgia เหมือนคนอื่นแบบโอ้คิดถึงวัยเด็กคือไม่เคยคิดถึงวัยเด็กเลยค่ะรู้สึกว่าดีแล้วที่เราผ่านตรงนั้นมาได
้แล้วมันเศร้าหรือมันเครียดไหมฮะตอนเด็ก
ๆมันเศร้าค่ะมันเศร้าความจริงเราแบบมันเศร้ามาแบบตลอดอะจนกระทั่งเพิ่งรู้เดือนที่แล้วว่าเป็นอะไรใช่ค่ะโดยโดนแบบpsychotherapist แบบ diagnose ว่าเป็นเขาเรียกว่า dysthymia มั้งคะหรือ dysthymia ที่แปลว่าแบบซึมเศร้าระยะยาวอะค่ะมันจะเป็นแบบต่ำๆแต่ว่ามันยาวนานแล้วก็เวลาคนเป็นที cycle มันจะประมาณ2เดือนอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นตั้งแต่เด็ก
ครับ
เราก็เลยแบบอ๋อที่แบบที่มันดาร์กตอนนั้นคือเราเป็นซึมเศร้าตอนเด็กมาระยะยาวใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
มีพี่ชายด้วยเป็นนักลงเสียงชื่อดังคุณกฤตโทน
ใช่ไหมคะ
คุณกฤตโทนก็โตมากับสถานการณ์แบบเดียวกัน
ใช่ค่ะความจริงอันนี้คือครั้งแรกที่ประกาศในสื่อนะคะว่าพี่กฤตเขาเป็นพี่คนละแม่ค่ะใช่เราไม่ได้โตมาด้วยกันแต่เราเผอิญว่าเรียนนิเทศจุฬาด้วยกัน
ช่วงชีวิตวัยเด็กก็ชีวิตที่โตมาอย่างไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เนาะแล้วชีวิตตอนนั้นสนใจอะไรคะตอนเด็กๆถึงเข้าที่จุฬา
สนใจอะไรแค่ไม่อยากเรียนเลขค่ะความจริงเป็นเด็กเรียนค่อนข้างเก่งมากแต่ว่าเหมือนตอนเรียนอยู่ไฮสคูลก็จะเก่งแบบลอกกันบ้านเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเก่งแบบวิทย์แบบทางรัฐแล้วก็แบบทางรัฐนี่เก่งมากค่ะเพราะว่าข้ามแบบ2ชั้นคือเราไม่อยากเรียนแคลคูลัสไม่อยากเรียนแบบแอลจิบรา2อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสอบเทียบ IGCSE ตอนนั้นอายุ15อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสอบแล้วก็ไม่เรียนเกรด11 12เข้าจุฬาเลยเป็นคนที่เด็กสุดในนิเทศ
ตอนนั้นอายุ
16ค่ะ
คำถามที่ทุกคนถามกันหมดคือว่าเฮ้ยไม่เสียดายชีวิตม.ปลายเหรอ
ความจริงก็เสียดายเพราะเขาดูแบบสนุกกันมากเลยช่วงแบบว่าที่ทุกคนมันซีเนียร์แบบปี12อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็เหมือนเราพยายามวิ่งหนีอะไรบางอย่างค่ะ
หนีอะไร
ตอนนี้ยังเป็นคำถามกับตัวเองเลยว่าวิ่งหนีอะไรแต่คิดว่าความจริงวิ่งหนีแบบตัวเองแล้วแบบ past ที่มีกับแบบที่บ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะยังวิ่งหนีอยู่จนแบบวินาทีนี้เลยค่ะ
แล้วการที่เด็ก16เรียนมหาลัยมันเป็นยังไงบ้างชีวิตมันสุขอิสระขึ้นในวัย16มั้ย
มันอิสระขึ้นค่ะแบบว่ามีรถขับ แบบเหมือนโตมาเป็นเด็กค่อนข้างแบบ in the box เก็บกดมากค่ะไม่เคยได้แบบออกไปเที่ยวกับเพื่อนหรืออะไรที่ไหนแบบกลับบ้านตรงเวลาแม่มารับอะไรอย่างเงี้ยค่ะทางที่เพื่อนคนอื่นเขาได้ไปออกไปข้างนอกไปแบบเที่ยวเล่นกันเราก็จะแบบไม่มีฟรีดัมอะไรตรงนั้น
เพราะแม่ห่วง
ใช่เป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟทั้งพ่อทั้งแม่คอนเซอร์เวทีฟมากค่ะทุกคนอาจจะดูไม่ออกแต่แบบสิ่งที่จะเป็นตอนนี้คือนี่มันคือแบบ resistance ค่ะคือตอนนี้มา analyze ตัวเองแล้วแบบเป็นอะไรวะเนี่ยก็คือน่าจะแบบนี่แหละคนที่แบบเป็นกบฏอะคือแบบอะไรก็ได้ที่แบบบอกให้ฉันทำฉันจะไม่ทำฉันจะเป็นอย่างอื่นนี่คงเป็นการวิ่งหนีสิ่งที่ตัวบังคับให้เป็นนะคะ
เพราะฉะนั้นตอนเข้ามหาวิทยาลัยก็ถือว่าได้ออกนอกกรอบนอกกล่องแล้ว
ระดับนึงค่ะตอนนี้ก็ออกระดับนึงค่ะยังไม่ได้ออกแบบว่าที่สุดแต่คงออกที่สุดกันไม่ได้หรอกค่ะเชื่อว่าทุกคนมันโดนแบบตีกรอบอยู่แล้วแหละเราอยู่กับในสังคมอ่ะ
ชีวิตตอนนี้ที่จุฬาเนาะก็นอกจากเรียนกลางวันหลักสูตรปกติแล้วกลางคืนก็ยังเรียนอีกหลักสูตรนึงด้วยเรียนอะไรครับ
อ๋อตอนนั้นเรียนmusic production ค่ะที่ SAE Institute ก็เป็นคอร์สแบบ3เดือนไม่ได้ได้แบบดิพโลมาแต่ได้เป็นแบบ certificate course อะไรเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นเหมือนรู้แล้วว่าอยากทำดนตรีค่ะแต่ว่ามันไม่มีใครทำให้เพราะเราไม่มีแบบชื่อเสียงอะไรจะไปขอให้คนทำเงินก็ไม่มีจะไปขอให้เขาทำให้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยต้องแบบอ้าวฉันต้องทำเอง
แล้วมันคือหลักสูตรอะไรฮะสอน
ทำเพลงใช่ค่ะ produce
แล้วแปลว่าพอเรียนจบเสร็จหลักสูตรจบแล้วปั๊บแปลว่าเฮ้ยฉันก็ทำเพลงเองได้แล้วสิ
ก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะคะยังไปเรียนอีกแบบกับอีก3ครูอะไรเงี้ยค่ะเพราะยังมันไม่ได้ง่ายค่ะในการแบบใช้โปรแกรมหรืออะไรเงี้ย
ก็ฟังดูเหมือนจริงจังกับวงการดนตรีเหมือนกันเนาะอยากสำเร็จในวงการนี้เหมือนกันเนาะ
ตอนนั้นไม่รู้จะใช้คำว่าอยากสำเร็จหรือเปล่าแต่อยากทำแล้วกันค่ะอยากมีส่วนเกี่ยวข้องกับดนตรีอะค่ะ
การทำเพลงยุคนี้มันทำเองค่อนข้างง่ายเนาะก็แค่ทำเพลงแล้วก็ปล่อยลงช่องทางต่างๆก็หรือก็ไม่ต้องเข้าค่ายก็ได้ซึ่งไพร่าในวัยนั้นอะได้เริ่มทำเพลงอย่างนี้ไหม
ใช่ค่ะเริ่มทำเพลงอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าใครค่ายที่ไหนจะไปเอาเราอะเนอะทำเพลงก็แบบตามใจฉันแล้วก็ไม่เคยคิดถึงเรื่องขายเลยค่ะแล้วก็ปล่อยไปทำเพราะแบบต้องการรีลีสแบบความทุกข์ของตัวเองดีกว่า
ความทุกข์ของตัวเอง
ความจริงรู้สึกว่าศิลปินนะคะโดยเฉพาะแบบแขนงแบบ fine arts อะไรเงี้ยเราเห็นได้ชัดว่ามันเป็นความเศร้าที่ออกไปในแบบในภาพวาดทุกคนมี history แบบทุกคนพูดถึงแบบblack racism หรืออะไรมันมีแบบความทรมานที่เห็นได้ชัดในการถ่ายทอดศิลปะค่ะซึ่งมันไม่ต่างอะไรกันเลยกับของไพร่าแค่มันเป็นดนตรี
สื่อสารความรู้สึกนั้นผ่านบทเพลงผ่านดนตรีออกมาเนาะแล้วก็อ่ะชีวิตพอเรียนจบเสร็จปั๊บก็ทำงาน
ความจริงหลังเรียนจบคือเราเทคแกปเยียร์2ปีค่ะเหมือนแบบ2ปีที่เราสกิปมาเราเอาคืนตอนนั้นคือเหมือนมีอิสระมากกว่าตอนเรียนเป็นครั้งแรกอะไรเงี้ยค่ะก็คือเที่ยวกระจายแบบชีวิตใช้อยู่ในคลับประมาณแบบ3วันต่ออาทิตย์ได้ค่ะเพื่อกลับไปเพราะแบบไปเหมือนแบบชอบดนตรีค่ะเหมือนแบบโอ้นี่คือแบบเวนิวชนิดนึงแล้วคือแบบชอบอิเล็กทรอนิกส์มิวสิกมากอะไรเงี้ยค่ะไปเพื่อฟังเพลงเพราะจริงๆถ้าเป็นคนไม่กินเหล้าอ่ะก็คือแบบไปอยู่ได้ถึงเที่ยงคืนถึงแบบตีหนึ่งตีสองก็คือแบบไป just for music
เรียกว่าไปเก็บนะฮะเก็บประสบการณ
์เก็บประสบการณ์แล้วความจริงมันคือเก็บแบบคอนเนคชันด้วยค่ะที่ยังใช้ถึงทุกวันนี้เพราะทุกคนที่เราทำงานด้วยคือเอาจริงเราเจอในผับหมดเลยอ่ะไม่ว่าจะแบบเป็นพี่แบบผู้บริหารต่างๆหรือว่ายันแบบซัพพลายเออร์ทุกคนอะไรเงี้ยค่ะก็คือทุกคนมันคือแบบนี่คือคอมมูนิตี้อะ
แกปเยียร์2ปีนั้นที่เข้าผับบ่อยๆนะฮะและใช้ชีวิตอื่นๆเนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้อะไรที่ห้องเรียนไม่ได้สอนบ้าง
คอนเนคชั่นสำคัญมากค่ะความจริงการเทคแกปเยียร์หรือเทคเบรกก็ valuable มากไม่ความจริงอยากให้คนไทยแบบเทคแกปเยียร์เหมือนตอนเรียนหนังสือด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเขาเรียนนักเรียนต่างประเทศทำกันเยอะค่ะแล้วความจริงมันเป็นการแบบให้ประสบการณ์ชีวิตตัวเองที่แบบน่าจะแบบดีตัวท็อปๆเลยค่ะก็คือไปเห็นโลกครั้งแรกแบบโดยไม่โดนแบบฟิลเตอร์ดีกว่าค่ะถึงแบบเข้าถึงแบบยาเสพติดถึงความดาร์กของมนุษย์ทุกอย่างที่มันอยู่ในแบบก็คืออยู่ในคลับก็คืออบายมุขและทุกอย่างอะค่ะเปิดโลกค่ะ
แล้วพี่ขันแนะนำไงไหมว่าไปเห็นยังไงถึงจะปลอดภัยไม่ข้ามถล่มไปสู่มัน
อยู่ที่ใจอะค่ะความจริงมันทุกคนมันถ้า ทำงานวงการดนตรีเชื่อว่าโดนหลอกล่ออยู่แล้วกับอะไรอย่างนี้เพราะแบบทุกคนมันก็แบบใช้อบายมุกกันนะคะก็คือยังไงก็ต้องอยู่ที่ใจตัวเองว่าจะสามารถเซโนได้หรือเปล่า
ซึ่งแพร่าเซโนได้
เซโนได้ค่ะจริงก็ทุกคนอาจจะรู้ว่าแพร่าค่อนข้างมีจุดยืนก็เป็นเหมือนกันกับแบบการใช้ชีวิตก็คือรู้ว่าไม่ชอบกินเหล้าก็ไม่ชอบกินเหล้าแบบจะมาให้กินก็คือแบบก็ไม่กินคือแบบเล่นยาเราเป็นคนชอบลองค่ะเราลองหมดค่ะลองหมดแต่คือลองด้วยความแบบรู้ว่าตัวเองแบบไม่ติดคืออาจจะเป็นความกลัวตายหรืออะไรสักอย่างแบบก็แปลกนะคะมันย้อนแยงมากเพราะว่าเราเป็น depression แบบคนที่เป็น depression จะ suicidal แต่วิธีการใช้ชีวิตเราอะคือ opposite ของแบบสิ่งนั้นคือตอนนี้ยังงงอยู่ว่าทำไมอันนี้คือพยายาม crack ตัวเองตอนนี้ยังเป็นคำถามที่ยังตอบไม่ได้ว่าทำไมเราถึงแบบเฮลตี้ขนาดนี้วะค่ะคือโคตรคลีนบอกเลยตอนนี้คลีนมากก็ออกกำลังกายทีละ5วันอะไรเงี้ยค
่ะอ่ะพอผ่านแก๊ปเยียร์2ปีนั้นมาแล้วทำอะไรต่อ
คิดว่าความจริงเหมือนเคยเซ็นเข้าค่ายของพี่โดมปกรณ์ลำที่เขาเคยจะทำค่ายเพลง EDM อะไรเงี้ยค่ะ
ครับ
ค่ะเคยมีโปรเจกต์ EDM คู่ที่ในค่ายแต่ว่าไม่เคยได้ปล่อยเพลงเลยค่ะจนวันสุดท้ายก็บอกพี่เขาว่าพี่ฮาร์ดแบบขอลีฟดีกว่าเพราะว่าเพลงแบบ EDM ไม่ใช่เพลงตัวเองไม่ใช่เพลงแนวที่แบบอยากทำจริงๆเลยค่ะก็เลยขอเขาออกแล้วแบบตอนนั้นก็คือยังคีปคอนเนคชันกับพี่เขาไว้เขาก็เหมือนจัดงาน EDM อะไรเงี้ยก็เลยแบบไปทำงานให้เขาก่อนแบบโอเคทำมิวสิกเฟสติวัลก็คือแบบเป็นแบบเรียกว่าอะไรโปรเจกต์คอร์ดิเนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ไปเจอกับเจ้าของบริษัท Event Popซึ่งก็คือเป็นแบบพาร์ทเนอร์อะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราเห็นแบบโอ้สตาร์ทอัพแบบน่าสนใจจังเลยก็เลยไปทำขอเขาไปทำงานให้อะไรเงี้ยค่ะก็คือตอนนั้นทำงานเป็น BD Business Development ให้บริษัท Event Pop
เรียกว่าเป็น2งานที่คอนทราสต์กันเยอะมากเลยนะ
มันก็ยังอยู่ในเลนมิวสิกอยู่ดีกว่าค่ะเรียกได้ว่าตอนนั้นกลัวไม่กล้าทำเพลงเพราะจนนะคะ ไม่มีตังค์จะเอาแบบไม่มีตังค์จะมาทำเพลงจ้างโปรดิวเซอร์หรือว่าแบบถ่าย MV อะไรเงี้ยก็เลยเข้าใจว่าอ๋อว่าจะต้องแบบไปทำงานประจำมั้งถึงจะมีเงินมาทำสิ่งนี้อะไรเงี้ยค
่ะชีวิตก็ดำเนินไปฟังดูก็มีงานประจำทำแล้วก็ได้ทำเพลงที่รักอยู่บ้าง
ได้ทำช่วงนึงค่ะแต่มันทำให้รู้ว่าเราไม่สามารถแบบไม่สามารถมี2 job ได้เพราะว่าไองานสายสตาร์ทอัพอะค่ะมันค่อนข้างทานคอนซูมิ่งมาก
ครับ
แล้วก็ถ้าเหนื่อยจากแบบเหนื่อยจากงานประจำแล้วมันแบบมันไม่ครีเอทีฟกับแบบ
ดนตรี
ศิลปะแล้วอะค่ะเขาไม่มีแรงจะไปทำ
ก็เลยนำมาซึ่งจุดเปลี่ยนชีวิตไหม
ความจริงยังไม่ถึงจุดเปลี่ยนเลยค่ะเขามีงานที่3ค่ะก็คือทำสตาร์ทอัพตัวเองค่ะ
เอ้ย
ใช่ก็คือไป raise fund มาแล้วก็แบบความจริงทำเพราะตอนนั้นคือเอาจริงโง่ค่ะคิดว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเราจะแบบรวย
ก็ตามภาษาวัยรุ่นยุคนั้นเนาะก็อยากสอบสำเร็จเร็ว
ๆตอนนั้น24เองมั้งก็คือแบบมีสตาร์ทอัพของตัวเองไปขอเงินคนอื่นเขามาลงทุนแล้วก็ตอนนั้นทำเหมือนทำกับแฟนเก่าด้วยค่ะแล้วก็มันเหมือนเรามา realize ตอนหลังว่าเฮ้ยเราแบบทำตามความฝันคนอื่นนี่วะเหมือนแบบสิ่งที่ทำอยู่มันค่อนข้างเป็นแบบไอเดียเขาแล้วเราก็แบบโอเคที่จะทำด้วยเพราะคิดว่ามันจะได้เงินหรือผลตอบแทนอะไรที่มันรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบผลตอบแทนอันรวดเร็วมันไม่มีจริงอะ
ก็เลย
เลิกกันค่ะเลิกกันด้วยแล้วมันก็เลยแบบเหมือนมารู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดว่าเราจะได้ผลตอบแทนอย่างแบบสายฟ้าแลบมันไม่มีอยู่จริงแล้วก็พอไทม์เป็นเจ้าของธุรกิจมันไม่มีเวลามาทำดนตรีด้วย expectation กับ reality มันแบบไม่ meet up เลยก็เลยทำให้เกิด depression ค่ะเพราะว่า
เป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ
เป็นจุดเปลี่ยนค่ะแล้วตอนนั้นก็คือเลิกกับแฟนด้วยเพราะ depressed ทั้งคู่มันแบบไปกันไม่ได้ค่ะก็เลยงานการก็ไม่มีแบบ relationship ก็พังก็เลยน่าจะเหมือนเราถูกถีบลงเหวอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วผ่านชีวิตช่วงนั้นมาได้ยังไง
คิดว่าแบบถ้ามันแบบถึงจุดที่ต่ำสุดแล้วมันสิ่งที่มาต่อไปคงต้องดีกว่านี้ค่ะเหมือนมีโควตที่เขาบอกว่าแบบ kick yourself off the cliff and grow your wings on the way down ก็คือตอนนั้นเป็นแบบภาพนั้นเลยค่ะแบบไม่มีอะไรแล้วก็คือต้องแบบตะกายขึ้นมาและคิดว่าแบบเอาวะ แบบสิ่งที่เรารักอะดนตรีไหนมาลองสักตั้งสิแบบ 100% จะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะเหมือนเรา have ask กับมิวสิกมาโดยตลอดอะค่ะเราไม่ให้มัน 100% ก็เลยแบบอ่ะลองทำมิวสิกเป็น 9 to 5ซิจะแบบส่งผลอะไรบ้างกับตัวเอง
ถึงมันจะรู้ว่ามันจะหารายได้ไม่ได้ก็ตามในวันนั้น
ใช่ค่ะ
แล้วพอโดดลงไปทำ 9 to 5ไม่ทำอะไรบ้างตอนนั้น
เหมือนตอนนั้นมันมีแบบเพลงเราสัก3เพลงอะไรเงี้ยค่ะที่มันที่คนเขาก็เริ่มสนใจคนในวงการเริ่มสนใจดีกว่าจนเหมือนแบบวันนั้น PM Apple Music ค่ะเหมือนที่เป็นเฮดของ Apple Music ตอนวันนี้ก็ยังเป็นอยู
่
เขาเห็นเพลงที่เราไปฟีเจอริ่งแบบกับคนอื่นเสือเป็นท่านอื่นนะคะอยู่ใน YouTube เราก็เลยแบบไปบอกดิสทริบิวเตอร์ที่บริษัทชื่อบิลลี่ว่าแบบเฮ้ยทำไมไม่เอาอาร์ติสต์คนนี้แบบมาดิสทริบิวอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นครั้งแรกที่เหมือนเราแบบถูกแบบแนะนำให้อ้อเราสามารถดิสทริบิวเพลงได้ในแบบ Apple and Spotify ได้แล้วและทุกช่องทางมันต้องผ่านบริษัทนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วบังเอิญว่าแบบบริษัทเนี้ยเขามีโปรเจกต์ใหม่ที่ความจริงตอนนี้เรียกว่า Artist Service มันคือไม่ได้ดิสทริบิวอย่างเดียวแต่คือเป็นการให้ Advance มาทำดนตรีด้วยซึ่งวันนั้นเหมือนไพราเป็นโปรเจกต์ Pilot อันแรกเขายังไม่มีแบบยูนิตที่ชื่อ Artist Service เลยค่ะเหมือนเพิ่งมามีแต่เราเป็นแบบtest subject ของเขาแล้ววันนั้นก็ใช้สกิลแบบ start up ในการแบบ pitch ขอเงินไปก็แบบจะทำอัลบั้ม EP ชื่อนี้นะมีกี่เพลงขอแบบเงินสักแบบ6หลักได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นก็ขอได
้ดูเป็นชีวิตเริ่มขาขึ้นนะ
ค่ะเริ่มขึ้นนะคะ
เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาถูกทางไหมเพราะว่าการที่ถูกยอมรับโดยเอเจนซี่ชื่อดังรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะมาถูกทางไหม
ความจริงถูกยอมรับโดยมนุษย์ท่านเดียวที่ทำงานอยู่ในเอเจนซี่ชื่อดังดีกว่าค่ะ ทุกวันนี้คือทำให้รู้เลยว่าแบบความสำเร็จของมนุษย์มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยตัวเองมันไม่มีใครเซลฟ์เมดเลยค่ะ มันแบบมันคือคนหลายๆคนที่แบบเชื่อมั่นในตัวเราแล้วแบบถีบเราขึ้นไปดีกว่า ค่ะใครที่บอกว่าเซลฟ์เมด that's not true
อ่ะนั่นก็คือได้เริ่มทำเพลงอย่างจริงจังแล้วก็ถูกคนยอมรับว่าเฮ้ยนี่คือศิลปินท่านหนึ่งในเมืองไทยอะเน
า
ะ
ความจริงมันเป็นการยอมรับเล็กๆมากเลยค่ะตอนนั้นคือแบบศิลปินอินดี้จะแบบคนรู้จักนิดเดียวแต่บังเอิญว่าเราแบบมีเวลาในการทำสิ่งนี้แล้วมอบให้มันแบบ9ชั่วโมงต่อวันอะไรเงี้ยค่ะมันเลยออกมาแบบอาจจะเขาเรียกว่าอะไรอะรีซอร์สมันอาจจะดูแบบน่าสนใจกว่าศิลปินอื่นเพราะว่ามันเป็นศิลปินไทยที่แบบเหมือนอาจจะมีชื่อเสียงในต่างประเทศอะค่ะที่ตอนนั้นในเวลานั้น5ปีที่แล้วมันยังไม่ค่อยมีกัน
อ่ะนั่นเป็นชีวิตช่วงหนึ่งที่เริ่มเป็นที่รู้จักแต่ว่าชีวิตไพราก็เริ่มโด่งดังมากขึ้นตอนเล่น TikTok
เข้าสู่วงการนี้ด้วยโควิดค่ะด้วยโควิดแล้วก็ด้วยแบบ frustration ของแบบ marketing ของค่ายที่แบบรู้สึกเราไม่พอใจในการโปรโมทเพลงเราอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นอยู่ค่ายละก็มันเหมือนแบบติดอยู่ควอรันทีนอยู่บ้านแล้วแบบฉันจะทำอะไรว่าที่แบบจะสามารถแบบโปรโมทเพลงตัวเองได้แล้วก็มันไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่ให้ visibility ได้มากเท่าแบบ TikTok แล้วค่ะก็เลยแบบลองใช้ไอสิ่งที่แบบสกิลในสตาร์ทอัพอีกแล้วแบบ AB testing ลองเทสคอนเทนต์ดู AB ว่าอันไหนแบบอันไหนเวิร์กทำต่ออันไหนไม่เวิร์กก็เลือกทำอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ลองทำ TikTok เป็น9 to 5 3เดือนค่ะ
แล้วสิ่งที่เทสเพราะว่ามันใช่คืออะไร
เทสว่ามันใช่คือเหมือนตอนแรกเราเอาคอนเทนต์แบบสตอรี่ของ Instagram ไปลงเพราะเราไม่รู้จะลงอะไรแต่แบบค่ายก็บอกให้ลงก็ลงมั่วๆไปอะไรเงี้ยเสร็จแล้วมันมีวิดีโอหนึ่งที่ไวรัลค่ะเป็นวิดีโอที่แบบไวรัลแปลว่าแสนวิวนะคะจากแบบแต่ก่อนที่แบบ200วิวแล้วเราก็แบบอ๋อคนมันชอบอย่างนี้เหรอวะอะไรแบบไม่ได้ตั้งใจเป็นแบบแรปแล้วก็แบบเอาจริงแบบแอบห่วยนิดนึงอะแรปห่วยอะที่เราแบบเหมือนคนเข้ามา Q&A ใน Instagram ใช่ไหมแล้วเราก็ตอบคำถามแบบกวนตีนมากคือวันนั้นเขาก็ถามว่าแบบทำไมถึงอันนี้คือทำไมถึงมีรอยสักที่มืออะไรเงี้ยเราก็แบบตอบแรปตอบไปแบบโคตรกวนตีนอะแต่อันนี้เป็นอะไรที่ไวรัลใน TikTok เขาก็เลยแบบอ๋อโอเคมันต้องมาด้วยความแบบไม่ค่อยพยายามค่ะเราก็เลยลองเทสคอนเทนต์สไตล์แบบดนตรีที่แบบพยายามน้อยๆค่ะแล้วก็พยายามมากก็มีค่ะแต แต่ว่าเห็นได้ชัดว่าอะไรที่พยายามน้อยอะไวรัลกว่า
ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งที่พูดก็พูดเรื่องสังคมค่อนข้างเยอะสังคมการเมือง
ความจริงไม่นะคะเริ่ม TikTok มาด้วยแบบทำดนตรีเคยลองแบบ cover เคยลองแบบแปลเพลงเป็นภาษาไทยหรืออะไรเงี้ยค่ะลองไปเรื่อยๆอะอะไรก็ได้ที่แบบมันมาหรือลองแบบแรปสดค่ะจนกระทั่งแบบมันเริ่มมีแฟนเบสแล้วแล้วเหมือนแบบมันมีวันนึงที่หลายคนน้องๆใน TikTok แบบแท็กมาว่าแบบเฮ้ยพี่ทำวิดีโอนี้สิแล้วก็แท็กเราใต้แบบวิดีโอนึงที่มันแบบเป็นเทรนด์อยู่คือเป็นคนเล่นเปียโนแหละค่ะแต่แบบทุกคนที่มาดูเอ็ดกับแบบวิดีโอนั้นกลายเป็นเหมือนแบบพูดเรื่องประเทศตัวเองแบบด่าประเทศตัวเองอะค่ะด่าเรื่องการเมืองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเราก็แบบต้องทำหรอวะแต่คนมันแบบเป็นรีเควสที่เยอะที่สุดที่เคยมีใน TikTok เพราะพี่ทำสิอะไรเงี้ยก็เลยอ่ะทำก็ได้ความจริงมันไม่มาใน TikTok นะคะแต่คนเอาไปแบบแชร์ต่อใน Twitter
แล้วจริงๆแล้วเป็นคนสนใจเรื่องสังคมการเมืองมาก่อนไหม
สนใจอยู่แล้วค่ะเขาจริงมันอยู่ในเพลงเราแบบทุกเพลงเลยด้วยซ้ำ
จากนั้นอ่ะพอชีวิตเริ่มเป็นศิลปินที่คนเริ่มรู้จักมากขึ้นก็มีโอกาสได้ไปเล่นที่ต่างประเทศเวที Burning Man
เพราะจริง Burning Man ไม่ได้สวยหรูแบบเหมือนที่ทุกคนคิดค่ะเหมือนเรารู้อยู่แล้วว่าทำสิ่งนี้มันเป็นพอร์ตโฟลิโอเรายอมที่จะแบบ lose money กับสิ่งนี้ซึ่งหลายๆคนที่ไปอาร์ติสรู้ค่ะว่าเราเล่นโชว์เล่นไลฟ์ช่วงแรกๆทุกคนเสียตังค์หมดค่ะไม่ค่อยมีใครได้เงิน3ปีแรกของการเป็นศิลปินค่ะก็Burning Manเรารู้ว่าเราต้องทำเป็นพอร์ตเราก็คือเสียตังค์มากกว่าได้ตังค์ไปอะค่ะแล้วก็
แต่ก็สมัครเข้าไปได้ก็ไม่ง่ายป่ะ
ใช่ค่ะก็คือมันเป็นอะไรที่แบบก็เราให้ความสำคัญกับอาชีพนี้มากกว่าคนอื่นเพราะเราไม่มีแมเนเจอร์เหมือนการที่เราไม่มีแมเนเจอร์เราต้องแบบมองหาโอกาสให้ตัวเองตลอดเวลามันอาจจะเหมือนการไปเป็น BD มั้งคะมันคือแบบ business development but like for Pyra as an artist ก็คืออ่ะเปิดช่องทางยังไงแล้วคือความจริงเฟสติวัลหลายที่ในโลกอะค่ะสามารถสมัครไปเองได้มันมีสล็อตให้เล่นแต่ก็คือแบบคุณก็ไม่ได้เงินหรอก
แล้วต้อง pitching ให้ผ่านไงใช้ทักษะการ pitching จาก startup อีกไหม
ก็ก็คงใช่อ่ะค่ะก็คือเรารู้ว่าต้องเขียนอีเมลยังไงกระชับแบบต้องเปิดหัวมาด้วยแบบ3อย่างที่สำคัญที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ
แล้วก็สุดท้ายได้ไปเล่น Burning Man แล้วหลังจากนั้นเป็นการลงทุนถือว่าคุ้มไหม
ถือว่าคุ้มค่ะในวันนี้นะตอนนี้ยังมีคนพูดอยู่เลยก็ถือว่าน่าจะต้องคุ้มแล้วล่ะค่ะ
นั่นเป็นเรื่อง Burning Man ถัดจากนั้นมาอีกไม่นานพาร่าก็เป็นข่าวใหญ่ว่าเอ้ยกำลังจะได้วีซ่าเรียกเป็น Talent Artistวีซ่าไปอยู่ที่อังกฤษเพื่อไปทำงานด้านดนตรีที่อังกฤษการแอพพลายวีซ่านี้ก็เป็นความตั้งใจอีกไหมฮะ
ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะไปประเทศอังกฤษนะคะคือเหมือนตอนนั้นมันรู้สึกแบบเราวิ่งหนีอะไรบางอย่างอะค่ะวิ่งหนีแบบออปเปอเรชั่นที่เกิดขึ้นในประเทศนี้ในทุกโครงสร้างของประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นอยู่บ้านตัวเองอยู่ในโรงเรียนอยู่ในมหาลัยอยู่ในบริษัทอยู่ในแบบโดน government เนี่ยค่ะทุกอย่างมันมี operation ที่แบบเป็นระบบที่คล้ายกันซึ่งเราก็โดนมาจากทุกแบบทุกเลเยอร์ซึ่งแบบอันนี้คือสิ่งที่พยายามวิ่งหนีแบบน่าจะพยายามวิ่งหนีตลอดชีวิตอันนี้ก็มันแครกตัวเองนะให้สัมภาษณ์นี้ด้วยนะคะก็คือคิดว่าวิ่งหนีไปประเทศอื่นเราจะแบบรอดค่ะ
ไปเริ่มใหม
่ตอนนั้นไม่ได้คิดเรื่องเริ่มใหม่หรืออะไรเลยค่ะไปแบบต่อยอดหรือไปอะไรก็ได้กับแค่แบบไม่ไหวแล้วกับสิ่งที่เป็นอยู่นะตอนนี้อะไรเงี้ยค่ะ
คิดว่าไปที่อื่นคงไม่เจอปัญหาที่เราเจออยู่ทุกวันนี
้ค
่
ะ
ก็มีทางเลือกหลายๆที่ถูกไหมฮะ
ความจริงอังกฤษเป็นตัวเลือกที่น่าจะฉลาดสุดแล้วค่ะสำหรับตัวเองเพราะว่าตอนนั้นมันเหมือนการจะ apply visa นี้ได้ต้องชนะรางวัลหรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันก็ได้รางวัล NME ซึ่งบริษัทเขาเป็นบริษัทอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ช่วยในการ apply visa แล้วก็มันมี reference เหมือน recommendation letter ที่ตอนนั้นเรามีผู้จัดการเป็นคนอังกฤษแล้วก็แบบมี booking agent เป็นคนอังกฤษซึ่งมันต้องแบบให้คนอังกฤษเขียนให้อ่ะถึงจะผ่านซึ่งมันก็บังเอิญได้นะตอนนั้นอะไรเงี้ยพอดีมันเลยได้ไป
ฟังดูเหมือนก้าวเท้าเข้าไปสู่ชีวิตศิลปินอินเตอร์แล้วป่ะ
ก็
พอรับงานแสดงต่างประเทศมี agent ต่างประเทศ
ความจริงงานแสดงต่างประเทศมีตั้งแต่ตอนอยู่ไทยแล้วค่ะคือไม่รู้จะเรียกอินเตอร์หรืออะไรความจริงก็งงกับคำว่าโกอินเตอร์แปลว่าอะไรตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจค่ะแต่ว่าคำโลก โลกและความคิดของไพร่าเปลี่ยนไปเยอะมากค่ะหลังจากที่ไปอยู่อังกฤษนะคะ
ครับ
humble ขึ้นเยอะมาก
ก่อนไปเป็นไง
ก่อนไปจนแบบวัยรุ่นนะคะก็แบบมารยาทก็ไม่ค่อยดีเผาสะพานไปหลายทีเหมือนกัน
ครับ
แล้วก็แบบความจริงใจร้อนวัยรุ่นไฟแรงแบบอีโก้จัดคิดว่าตัวเองแบบว่าก็คิดว่าตัวเองเจ๋งทุกวันนี้ก็ยังคิดว่าตัวเองเจ๋งค่ะแต่ว่าทุกวันนี้เจ๋งโดยแบบมีมารยาทค่ะค่ะต้องมีจุดยืนบอกเลยว่าศิลปินยังไงคุณก็ต้องมีจุดยืนและแข็งแล้วคุณมีอีโก้อ่ะถูกแล้วค่ะแต่ว่าความจริงมันก็สามารถมีไปได้ประกอบด้วยมารยาทที่ดีค่ะแล้วแบบเอมพาธีที่มีให้มนุษย์คนอื่นนะคะ
ไปเจออะไรที่อังกฤษมาถึงทำให้เรามีมารยาทขึ้น
คือเราเห็นเราโตมากับสังคมที่เพื่อนมีตังค์แห่งคือเราไม่ได้ realize พานี้จนกระทั่งเพื่อนที่อังกฤษเขาแบบมา point out เฮ้ยไพร่าอยู่แบบโคตร attract แบบคนมีเงินเลยว่ะซึ่งแบบเราก็แบบฮะคุณหมายความว่าไงวะคือแบบโตมาในประเทศไทยเราไม่ได้รู้ตัวแบบอ๋อเราอยู่ในแบบค่อนข้างท็อปพีระมิดนิดนึงกับคนที่เราแห่งเอาไม่ใช่กับแบบกระเป๋าตัวเองนะคะแต่สำหรับแบบเพื่อนที่แห่งเอาด้วยทุกคนค่อนข้างแบบบ้านมีเงินบ้านแบบมีฐานะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไปถึงอังกฤษอ่ะมันมีคนไฟเอาพานี้เพราะเราไปโดยเราไม่ได้แบบมีใครรู้จักเราไม่มีคอนเนคชันอะไรเหมือนที่เรามีทุกวันเนี้ยเราก็คือไปเป็นคนปกติที่ไม่ได้มีคอนเนคชันแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเพื่อนก็พอยเอาแบบอะไรบางอย่างแบบทำเหมือนทำให้เราแบบดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้ามาอีกทางที่เราไม่ได้แบบรู้จักพ่อแม่เขาไม่มี relationship อะไรแบบกันมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะเราก็การที่แบบได้เจอแบบความรวยระดับแบบผู้เรียนอังกฤษอะค่ะทำให้รู้ว่าอ๋อไอคนไทยที่ไม่ควรรวยกันแบบโหมันไม่รวยเลยอะเทียบกับคนที่เราแบบไปเจอมาหรือแบบฝั่งอังกฤษที่ทุกอย่างแพงกว่าที่ไทยแบบสีเทาความผู้ดีหรือความแบบ class system ของที่นั่นมันเหนียวแน่นกว่าประเทศนี้มันแบบมันโหดกว่าค่ะซึ่งมันก็คือสิ่งที่ไพร่าไม่ได้ชอบด้วยระบบสังคมการดูถูกคนอื่นหรืออะไรเงี้ยที่อังกฤษมันมีกว่าแต่มันเหนียวแน่นแล้วมันแข็งแรงกว่าที่ไทยรวมถึงแบบที่ไม่ชอบที่สุดน่าจะเป็น class system อะที่นั่นซึ่งแบบรู้สึกได้ชัดเราก็เลยกลับมาเรากลายเป็นแบบ humble ขึ้นจากแบบเฮ้ยฉัน appreciate กับทุกสิ่งเล็กๆที่แบบเป็นความรากหญ้าของประเทศไทยอะซึ่งแบบมันกลายเป็นอะไรที่สวยงามสำหรับเราแบบตอนนี้มากแบบมันอุดมสมบูรณ์มากในประเทศนี้ค่ะเหมือนแบบอะไรหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันแบบไม่ดีเราดันไปเห็นประเทศโลกที่หนึ่งที่แบบเคยมันบวกลบคูณหารออกมาแล้วแล้วความจริงมันแบบคะแนนมันเท่ากันนะคะซึ่งกลับมาเหมือนไม่รู้อะไรเปลี่ยนนะแบบกลายเป็นแบบเฮ้ยเราทรีตคนอื่นแบบดีขึ้นเราคือไอ้ระบบแบบ class system หรืออะไรแต่ก่อนที่แบบเราโดนมนุษย์ในแบบเขาเรียกว่าอะไรsocial status เดียวกันแบบเราเห็นอะคนใน social status เราดูถูกคนที่จนกว่าหรืออะไรเงี้ยค่ะคือพันนั้นคือพอไปอยู่อังกฤษแล้วอะเราเห็นว่าคนเขา treat กันแบบเท่าเทียมคือไม่ว่าคุณจะอยู่แบบชนชั้นไหนอะมันมีการพูดคุยที่แบบภาษาอังกฤษมันไม่เหยียดกันนะคะมันไม่มีแบบคุณสามารถเรียกคนที่แก่กว่าด้วยชื่อเขาได้อะไรเงี้ยค่ะมันเป็นอะไรที่ข้อดีที่ซึมซับมาจากตรงนู้นดีกว่าทำให้เราแบบกลับมาเราสามารถใช้ชีวิตในประเทศไทยแบบเรียกได้ว่าค่อนข้างคุ้มกว่าเดิมแล้วก็แบบไม่รู้สึกอายกับความไทยอ่ะที่แบบแต่ก่อนเราเคยรู้สึกอะค่ะ
เหมือนว่าตอนก่อนจะไปอังกฤษจะไม่ชอบความเป็นไทยหลายๆอย่างไม่ชอบประเทศไทยหลายๆอย่างแต่ไปถึงมันก็พบว่าเอ้ยเราก็โอเคอยู่ในบางหลายๆเรื่อง
คือถ้าคุณไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดของที่นู่นที่ไพร่าไม่ได้อยู่บนยอดพีระมิดของอังกฤษอะมันลำบากมากค่ะแบบเห็นได้ชัดว่าแบบอาร์ติสทุกคนมี3 jobs อะไรเงี้ยคือมันแบบแทบจะไม่ไพร่าไม่รู้เลยว่ามันจะมีแบบอาร์ติสที่แบบเป็นไอคอนหรืออะไรเกิดใหม่ได้ในยุคนี้หรือเปล่าที่แบบค่าของชีพแบบมันมี cost of living crisis หลังจากสงครามรัสเซียกับยูเครนนะคะที่ทุกอย่างแพงขึ้นเป็น2เท่าหรือว่าแบบประเทศเขาก็เปลี่ยน Prime Minister แบบ3คนภายใน1ปีคือแบบมันบ้าบอพอกับประเทศไทยเลยซึ่งแบบ เราคิดว่าแบบตอนแรกเราอยู่ไทยเราคิดว่าโอ้โหแบบประเทศโลกที่หนึ่งต้องดีกว่านี้เลยความจริงตอนนี้ค่ะทั้งโลกอะเพราะว่ามันกำลังมันอยู่ในเขาเรียกว่าสเตจของดิสโทเปียแล้วดีกว่าค่ะในหลายๆประเทศอะไม่รู้ว่าจะหนีไปตรงไหนได้แล้วอะเหมือนเราเป็นเด็กที่เราคิดว่าแบบเราไปอยู่ประเทศอื่นเหมือนเราดิสทริกต์13เข้าดิสทริกต์1อะน่าจะสวยหรูแต่ความจริงเหมือนเราแค่เปิดแมปค่ะแต่เรายังอยู่เกาะเดิมยังอยู่ในแบบประเทศเดิมโลกเดิมแค่ไปเปิดแมปใหม่แต่ความทุกข์หรือความลำบากมันแบบมีอยู่เหมือนเดิมแต่แค่คนละแบบ
ถ้าอย่างนั้นคนที่กำลังเบื่อสิ่งรอบตัวสิ่งที่คนที่กำลังอยากหนีทุกอย่างที่เราเป็นอยู่ไปนะฮะมีคำแนะนำกับเขาไหมฮะ
คิดว่าเรากำลังหนีตัวเองอยู่มากกว่าค่ะแล้วก็เพิ่งมารู้ตอนนี้แหละว่าเหมือนการที่เราอยากออกจากประเทศตัวเองอยากออกจากบ้านนี่ค่ะมันคือการหนีแล้วก็ตอนนี้คือมาคิดว่ากลับตอนนี้กลับมาไทยอยู่บ้านนะคะแต่ก็คิดว่าจะย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเราคิดว่าการย้ายออกไปอยู่ข้างนอกบ้านมันจะแก้ปัญหาให้เราจริงปะวะอะไรเงี้ยคือเรากำลังวิ่งหนีอะไรอยู่อีกซึ่งก็คิดว่าอาจจะกำลังวิ่งหนีตัวเองเลยแบบตอนนี้มีหาเรียกว่า therapist psychotherapist ค่ะเพื่อที่จะลองดูดิว่าเราต้องซ่อมแซมอะไรในตัวเองหรือเปล่าตอนนี้เราพยายามซ่อมมาข้างนอกทั้งหมดแหละพยายามเปลี่ยน environment ซึ่งมันไม่ได้แบบ proof ว่ามันแก้ปัญหาได้จริงอะตอนนี้ต้องมาแบบ face my fear inner demon แล้วก็มาดูซิว่าแบบข้างในมันแบบมันเกิดอะไรขึ้นน่ะ
อ่ะกลับไปคุยเรื่องวงการดนตรีในอังกฤษหน่อยนะฮะการไปใช้ชีวิตนักดนตรีที่อังกฤษมันยากไหม
มันยากค่ะความจริงมันสิ่งที่วาดฝันไว้ค่ะมันไม่เป็นอยู่จริงเลย
วาดฝันอะไรไว
้เราเห็นเฉลยเป็นที่เราชื่นชอบทุกคน similar artistเกิดหรือว่าย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษกันนะคะแต่ว่าเหมือนแบบศิลปินคนโปรดของเราหรือว่าแบบศิลปินที่แบบคนไทยคิดว่าเราเหมือนหรืออะไรเงี้ยค่ะที่แบบเป็นไอดอลของแต่ละคนเราได้ไปอยู่ข้างยืนข้างเขาอยู่ในแบบคุยกับเขาเป็นเพื่อนกับเขาอะไรเงี้ยจนกระทั่งรู้ว่าอ๋อที่แบบทุกคนสามารถ true to the art สามารถแบบทำตามใจฉันได้โดยไม่มีcash flow ไม่มี return กลับมาได้เป็นเวลา10ปีเพื่อที่จะสร้างศิลปะที่มันเจ๋งที่สุดอ่ะมันเป็นเพราะว่าเขามีเงินนะคะมันเป็นเพราะว่าที่บ้านเขามีเงินอยู่แล้วมันเป็นเพราะว่าพ่อแม่เขาอยู่ในวงการดนตรีอยู่แล้วคือมันแบบคำว่า nepotism กับ cronyism อ่ะคือมันคือเป็นอะไรที่สร้างไอคอนค่ะ
ก็คือระบบอุปถัมภ์ใช่มั้ยฮะ
ใช่ค่ะก็คือมันความแฟร์ความยุติธรรมในโลกนี้มันไม่มีอยู่จริงค่ะ
อ้าวแล้วสมมติว่าถ้าเกิดว่ามีศิลปินเด็กๆสักคนหนึ่งซึ่งไม่บ้านไม่ได้มีตังค์แต่อยากสำเร็จให้ได้ต้องทำยังไง
ทำตามที่ตลาดอยากได้ค่ะคิดว่านี่คือเซฟแบบเซฟเวย์ที่สุดแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเรียกคุณว่าศิลปินหรือว่าจะเรียกคุณว่าแบบเขาเรียกนักธุรกิจดีกว่าคุณอาจจะเป็นนักธุรกิจที่แบบขายดนตรีซึ่งนั้นก็แฟร์ถ้าแบบคุณทำเพื่อเงินก็คือเมคเซนส์เราเข้าใจเพราะเราก็เคยทำเพื่อเงินมาก็ความจริงมันไม่มีอะไรไม่มีอะไรผิดแล้วก็ไม่มีอะไรถูกเลยค่ะขึ้นอยู่กับทางเลือกคือเราเข้าใจคนทำเพลงป๊อปขายว่าคุณต้องการหาเงินมาแบบเลี้ยงครอบครัวหรือจ่ายหนี้หรืออะไรคือแบบณอายุ31เราเข้าใจโลกมากขึ้นเยอะเลยค่ะเราไม่สามารถเกลียดใครได้เลยค่ะตอนนี้แบบจากแต่ก่อนที่แบบไม่ชอบคนนู้นไม่ชอบคนนี้แบบไม่เข้าใจคนนั้นคนนี้ตอนนี้ก็แบบก็เข้าใจละ
ไพราได้รางวัลติดลิสต์เนาะ1ใน30คนที่อายุต่ำกว่า30ที่น่าจับตาของ Forbes เนาะได้มาสาขาอะไรฮะ
Entertainment ค่ะมันไม่มีสาขาดนตรีอะไรแต่ว่าก็ Entertainment น่าจะใกล้นักดนตรีทุกคนอยู่สาขานี้หมดค่ะ
เหตุผลคืออะไร
เบื้องต้นเลยเพราะว่าเราพูดเรื่อง Activism ดีกว่าค่ะมันเพลงเรามันแบบทำเพื่อกอบกู้โลกแล้วแบบเปลี่ยนสังคมอะไรเงี้ยซึ่งมันอาจจะสื่อที่แบบลึกๆแบบฟอร์บอะไรเงี้ยเขาสนใจมากกว่าคือคุณทำดนตรีแบบคุณดังกว่าไพราหรืออะไรเงี้ยมันคนดังกว่าไพรามันเยอะแต่ว่าคนที่แบบพูดเรื่องที่มันสำคัญเท่าไพราอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นอะไรที่ทำให้เขาแบบจับตามองเราอยากให้รางวัลอะไรเงี้ยมั้งคะ
เพลงของไพราพูดเรื่องอะไรฮะ
พูดเรื่องหลายเหตุการณ์นะคะส่วนใหญ่ก็ การเมืองแบบเพลงแบงคอกก็พูดเรื่องแบบที่คนหายแบบวันเฉลิมหรืออะไรเงี้ยค่ะคือค่อนข้างทัชอพอนเรื่องที่มันเซนซิทีฟมากที่แบบคนไม่ค่อยพูดกันในดนตรี
ฟอบก็เชิญไปเล่นที่งานของเขาด้วยสิงคโปร์
ใช่ค่ะ
ไม่ไป
ไม่ไป
ทำไม
ไม่อยากโดนกดขี่ค่ะเบื่อเราโดนกดขี่มาตลอดในการทำดนตรีค่ะแบบที่บอกค่ะคือการเริ่มเป็นศิลปินนะคะงานจ้างแรกๆมันแทบจะเล่นฟรีคุณก็ทำงานฟรีไป 2-3 ปีแรกกว่าจะได้แบบเริ่มได้เงินเริ่มได้ return on investment อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นศิลปินปีที่7แล้วอะรู้สึกว่าพอกับการแบบทำอะไรเพื่อพอร์ตโฟลิโอเราทำมาพอแล้วแบบ Burning Man หรืออะไรก็ว่าไปพอร์ตโฟลิโอมันแบบสร้างมาพอแล้วอะค่ะมีเดียเราก็แบบโดนแบบชื่อดังๆนะโดน Forbes โดน The Economist อะไรสามไปหมดแล้วที่จะเอาแบบมาใส่ในแบบไบโอแล้วดูดีเพราะฉะนั้นเลิกทำอะไรที่จะต้องทำให้ตัวเองดูดีได้แล้วขอเรียวกว่าเดิม
ครับ
ค่ะก็เลยแบบงานไหนไม่จ่ายงานไหนค่าจ้างที่ไม่แฟร์กับอาร์ติสก็ไม่เล่นไม่ว่าคุณจะเป็นใครถ้าคุณไม่สามารถให้ความเท่าเทียมกับเราได้ก็แบบเดี๋ยวเจอกันภายภาคหลังเมื่อคุณมีสปอนเซอร์
คือไม่ได้มีปัญหาตรงที่เขาจ่ายน้อยหรือแต่ว่ารู้สึกว่าถ้าจ่ายน้อยทำให้เราไม่สามารถทำโชว์ที่ดีได
้เขาไม่จ่ายค่ะ
คือให้เราลงทุนบินไปเองไปโชว์เองทั้งหมด
ใช่ค่ะความจริงออฟเฟอร์อย่างเงี้ยแบบมีเยอะมีทุกวันในวงการดนตรีดีกว่าบอกเลยว่าศิลปินเล่นแบบต้องเสียเงินเยอะมากทุกคนเคยและทุกคนก็ยังทำอยู่ค่ะเพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอเพื่อสร้างอนาคตให้กับตัวเองเรื่องงานฟอร์บส์ค่ะก็เรารู้แหละว่าก็ควรทำแต่เห็นรู้สึกมีลางสังหรณ์เพราะว่ามีประสบการณ์ว่าแบบถ้าเราไปเราแบบต้องจ้างคอสมันเยอะในการจ้างแบบหรือจะบินแบบคนในทีมเราไปมันคอสมันสูงเอาไปก็อาจจะถ้าลดคอสก็คือได้โชว์ที่ไม่ดีเลือกไม่ทำเลยดีกว่าเราก็เลือกพูดดีกว่าอย่างเช่นพูดในวันนี้ค่ะคือความจริงอยากพูดมานานละความจริงตอนแรกคิดว่าแบบจะพูดในงานละในงาน Forbes Summit ว่าแบบสิ่งที่คุณทำอยู่มันแบบ so bad แบบคือคุณเป็นสื่อที่แบบสื่อการเงินน่ะสื่อที่แบบพูดถึงมิลเลนแนร์ทำไมคุณแบบไม่จ่ายเงินคนวะ
อ่ะถ้าเป็นงาน Forbes กลับมาที่อังกฤษอีกนิดหน่อยนะฮะการทำเพลงสุดท้ายได้ออกอัลบั้มเต็มจนได้ที่อังกฤษเนาะมันต้องใช้ความพยายามมากน้อยแค่ไหน
ความจริงไม่ได้ต้องใช้ความพยายามอะไรมากนะคะ
มันง่ายงั้นเลยเหรอ
ใช่อะมันง่ายค่ะเพราะเราแบบเหมือนโครงสร้างของวงการดนตรีที่อังกฤษอะไรเงี้ยค่ะแต่ที่โลกที่หนึ่งแล้วกัน first world country มัน solid มากคุณเป็นอาร์ติสต์คุณไม่ต้องดังคุณแบบเป็น newbie อะคือมันมีแบบบริษัท publishing ซึ่งเขามี producer มี songwriter อยู่ในนั้นแล้วคือเขาต้องการคนเดินเข้าสตูดิโอไปทำเพลงอยู่แล้วทุกวันค่ะเพื่อแบบ generate revenue ตัวเองเพลงบางเพลงอาจจะไม่ได้ออกแต่ถูกพิชเข้าหนังก็คือได้เงินเยอะอะไรเงี้ยค่ะคือมันทำเพลงกันเหมือนเป็นโรงงานอะคือการที่จะทำเพลงให้เสร็จหนึ่งเพลงคือง่ายมากมีแต่คนแบบอยากให้เราแบบเดินเข้าสตูดิโอเขาโปรเซสมันง่ายกว่าอยู่ไทยเยอะเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายก็ได้ออกมาหนึ่งอัลบั้ม
ความจริงทำเพลงไว้เยอะแต่แค่เราเลือกมาอยู่ในอัลบั้มแค่เพลงที่มันเป็นธีมที่เราพูดใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วเราก็ทำเพลงปิดหัวท้ายอินโทรกับอัลโทรให้แบบอัลบั้มมันโคฮีซีฟ
แต่เมื่อกี้บอกว่าอยากจะกลับมาอยู่ไทยอ้าวแล้วไม่อยากทำเพลงที่อังกฤษต่อแล้ว
ความจริงไปอยู่มาแล้วก็รู้สึกว่าไอสิ่งที่เราคิดไอโลกแบบดิสทริกต์วันที่เราแบบวาดฝันไว้มันแบบมันไม่ได้สวยหรูเหมือนที่ทุกคนคิดกันนะคะมันอยู่ที่ไทยสบายกว่าเยอะซึ่งได้ยินมาก่อนไปหลายคนหลายทีละจากพี่ๆทั้งหลายที่แบบเคยไปอยู่เมืองนอกกันอะในวงการดนตรีแบบอยู่จะไปทำไมแบบอยู่ที่นี่สะดวกสุดแล้วก็แบบก็เป็นเด็กแบบคนหนึ่งที่แบบไม่เชื
่
อถึงจะลองถือก็ซึ่งแบบรู้สึกดีมากที่ได้ลองค่ะเพราะว่าเป็นคนแบบไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ำตาค่ะก็คือต้องไปลองด้วยตัวเองต้องไปได้กินไก่ทอดรสเผ็ดนั้นด้วยตัวเองถึงจะรู้ว่ามันเผ็ดแค่ไหนอะค่ะ
ก็เลยไปถึงจุดเปลี่ยนอีกครั้งนึงคือณวัยนี้วัย31จุดเปลี่ยนณวัยนี้คืออะไร
จุดเปลี่ยนณวัยนี้คือไม่รู้ว่าจะต้องวิ่งหนีไปตรงไหนอะรู้สึกว่าหลุดพ้นจากดิสโทเปียไม่ได้แล้วอะค่ะคือโลกตอนนี้มันแย่กว่ายุคแบบตอนเขาเรียกว่าตอนพ่อแม่เราโตมาคือตอนนั้นเหมือนเป็นช่วงแบบ เขาเรียกว่าอะไร economic boom แล้วช่วงนี้แบบ millennial อย่างเราต้องมาเจอแบบ financial slump แบบ2รอบเพื่อเป็นเจนเดียวที่เจอ2รอบค่ะซึ่งก็อาจจะไม่รู้จะเจออีกกี่รอบยังแค่31เองอะ2รอบแล้วก็ไม่รู้ว่าต้องวิ่งหนีไปทางไหนไม่รู้ว่าโลกที่ดีกว่าโลกที่แบบทุกคนวาดฝันไว้เด็กๆอยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะมันจะแบบเกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะคือเราเนี้ยพยายามเป็นคนที่แบบอาทิตย์ว่าน่าจะให้ความหวังคนกับมนุษยชาติแบบคนไทยมาเยอะก็คือแบบทุกวันนี้อะโฮปเลสอะค่ะไม่รู้ว่าแบบไม่รู้ว่าเราจะมีอะไรดีๆรอเราอยู่หรือเปล่ากับสภาวะแบบทุกอย่างตอนนี้แบบพยายามหนีไป first world ก็แบบแย่พอกับ third world อะความจริง third worldแบบในสภาวะการเงินเราอะอยู่สบายค่ะก็พอยังกลับมาอยู่ไทยก็สบายกว่าอย่างที่ว่าเราก็รู้สึกว่าการเป็นอาร์ติสต์ความจริงเพลงมันก็ปล่อยเข้าอินเทอร์เน็ตอะมันไม่ไปอยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราแบบเหมือนไม่ได้ช่วยให้แบบชีวิตอาร์ติสต์มันง่ายขึ้นหรืออะไรเลยอะค่ะอาจจะลำบากขึ้นและแพงขึ้นซะด้วยซ้ำ
แต่พอกลับมาไทยเห็นว่าเตรียมทำโปรเจกต์เพลงอีกประเภทหนึ่งไว้
ความจริงตอนไปอยู่ที่นั่นนะคะก็มีมันค่อนข้างเครียดนะคะความจริงความเป็นไพราปีที่7แล้วอ่ะมันค่อนข้าง expectation มันเยอะมันทำอะไรเล็กๆทำอะไรห่วยๆไม่ได้แล้วเพราะทุกคน expect ให้เราโปรดักชันใหญ่อลังการแบบเมคอัพเต็มชุดเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราก็ expect อย่างนั้นเพราะเราก็ไม่อยากจะมอบอะไรที่มันแบบน้อยลงให้กับแฟนๆแล้วก็ตัวเองด้วยอะค่ะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่แบบอยากนำเสนอออกไปแต่ว่าเหมือนตอนอยู่อังกฤษอะค่ะมันเกิดอาการแบบรู้สึกกดดันกับโปรเจกต์ที่ทำอยู่โซโล่โปรเจกต์ก็เลยแบบอยากกลับมาทำดนตรีแล้วรู้สึกแบบไม่กดดันอีกครั้งหนึ่งอะค่ะแล้วอยากเล่นดนตรีกับเพื่อนแบบชิลๆอีกครั้งหนึ่ง
ชิลๆเป็นไงฮะ
ไม่ต้องคิดมากค่ะแจมกันแบบโดยไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีเพลงออกมาหรือว่าไม่ต้องคิดว่าเพลงนี้จะต้องปล่อยวันไหนวะหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากเล่นดนตรีกับเพื่อนที่เป็นเพื่อนจากไฮสคูลซึ่งเขาก็เล่นแบ็กอัพให้ไพร่ามาหลายปีแล้วล่ะก็คิดถึงเพื่อนคนนี้ค่ะชื่อเอมที่แบบเล่นกีตาร์เล่นอะไรให้วงเรามานานแบบอยากทำเพลงกับเอมค่ะก็เลยจริงบอกเขามาสักพักแล้วล่ะแล้วก็มันเป็นจังหวะที่พอดีที่แบบวงพีเอ็มอยู่อะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เหมือนเขาเลิกเขายุบวงเพราะว่านักร้องเขาแบบลาออกก็เลยได้ทำเพลงโปรเจกต์ใหม่ซึ่งน่าจะปล่อยเดือน7อะค่ะเพลงแรก
เป็นแนว
easy listening แนวเหมือนกลับไปเป็นไพราทเพลงแรกอีกครั้งเพราะมันมีคนที่อยากฟังสิ่งนี้อยู่เยอะแล้วก็แบบความจริงเราก็แบบเหมือนคนชอบถามไพราทว่าทำไมไม่ทำเพลงขายๆวะแบบทุกครั้งที่ได้ยินคำนั้นก็แบบแอบโกรธอ่ะไม่ใช่โกรธอ่ะแอบแบบ frustrated เล็กๆก็แบบเฮียอะไรวะอะไรเงี้ยคือแบบเราก็เลยแบบหรือว่าทุกอย่างที่พระทำได้แล้วทำได้ดีอ่ะมันเกิดมาจากแบบอารมณ์เนี้ยอารมณ์แบบฉันอยากประชดชีวิตฉันอยากประชดโลกนี้ตอนนี้ค่ะเพลงโปรเจกต์เนี้ยอยากแอบประชดคนที่มาขอเพลงขายๆเลยอยากทำเพลงขายๆดูบ้างกับโปรเจกต์ที่ไม่คิดมากแต่คือเหมือนรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ค่อนข้างย้อนแยงในตัวเองเยอะค่ะที่นั่งฟังมาก็คงรู้สึกได้แล้วก็อันนี้อาจจะเป็นตัวตนของเราซึ่งไอ้โปรเจกต์เนี้ยที่ตอนแรกจะทำเพลงมาชิลๆเล่นกับเพื่อนดันกายแบบพอทุกคนรู้ว่าไพร่าทำโปรเจกต์เพลงขายอ่ะคนที่อยากสปอร์ตสิ่งเนี้ยมันแบบมหาศาลนะคะคือแบบคนที่ค่ายดิสทริบิวเตอร์หรืออะไรทุกคนแบบโอ้ยขอฟังก่อนได้ไหมคือแบบอยากได้เราเป็นศิลปินในค่ายเขาหรืออยากให้เราเซ็นแบบไปขายเพลงกับเขาซึ่งแบบมีซัพพอร์ตจากแบบ regional office แบบต้องการตอนนี้ต้องการแบบ1เพลงปล่อยทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งความแบบความจะชิลของฉันมันก็กลายเป็นไม่ชิลอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคอนเทนต์น่ะมันก็ยังเป็นมันเป็นตัวเองมากๆซึ่งไอ้ความไม่เป็นตัวเองใน การทำอะไรขายแต่กับเนื้อหาที่เป็นตัวเองมากๆในอะไรที่เล่าในโปรเจกต์ไพรันไม่ได้โปรเจกต์ไพรันพูดเรื่องแบบกอบกู้โลกเราจะไม่พูดเรื่องอกหักความรักอะไรเงี้ยเราอัลบั้มเนี้ยเราพูดเรื่องอกหักความรักอะไรของตัวเองอะซึ่งเป็นอะไรที่อยากถ่ายทอดอยากปลดปล่อยอะค่ะแต่ไม่ได้ปลดปล่อยในโปรเจกต์ไพร่าเพราะไพร่าต้องแข็งแกร่งให้มนุษยชาติค่ะเราจะมาพูดเรื่องแบบฮาร์ดเบรกของเราไม่ได้ก็ไปปล่อยในอีกโปรเจกต์แทนมันเหมือนแบบมันมีชานอลได้ในการเหมือนคนอื่นเขาอาจจะร้องไห้อะแต่เราเลือกจะร้องเป็นดนตรีอะค่ะมันเหมือนกันเลยมันคือความทุกข์ของเราที่ได้ถูกถ่ายทอดแต่แทบไม่ใช่น้ำตาเป็นเสียงดนตรี
แปลว่าเพลงที่บอกชิวๆแล้วก็เป็นเพลงเศร้าๆหน่อย
เศร้าทุกเพลงเลยค่ะเป็นเพลงรักแต่เป็นเพลงอกหักทุกเพลงค่ะแซดแต่ว่าบางทีมันอกหักติดตลกอะไรเงี้ยค่ะ
ฟังดูชีวิตมีแต่ความเศร้านะมีความสุขกับอะไรบ้าง
มีความสุขกับหลายอย่างนะคะความจริงเราโยนความทุกข์ออกไปให้คนอื่นให้ดนตรีหมดแล้วเพื่อที่เราจะได้เคลียร์และมีความสุขกับแบบตัวตนทุกวันที่นั่งอยู่ตรงนี้ได้ค่ะซึ่งก็ยังต้องรีลีสเอาอีกเยอะมันเหมือนแบบความเศร้ามันออกมาไม่หยุดเลยอ่ะก็ทิ้งไว้ในดนตรีค่ะความจริงไพร่าในทุกวันรู้สึกว่าคนก็เอนจอยที่จะแบบเพื่อนๆเยอะรู้สึกว่าเขาค่อนข้างจะเอนจอยที่จะอยู่กับเราเพราะว่าคงไม่น่าจะเขารู้สึกเป็นคนไม่ดาร์กนะคะไม่ดาร์กในคอนเทนต์ค่ะอาจจะดาร์กในเชิงแบบลุกแต่ว่าคอนเทนต์เนื้อหามันที่ออกไปกับแบบเพื่อนรอบข้างมันบางเบามากเราแบบเป็นคนไม่ค่อยแคร์ไม่เกลียดคนไม่พูดเรื่องคนอื่นในทางที่ไม่ดีอะไรเงี้ยไม่ค่อยแบบไม่ค่อยมีเนกาทีวิตี้ปลดปล่อยออกไปเพราะเนกาทีวิตี้ออกไปหมดแล้วในดนตรีอะค่ะ
ไพร่าตัวจริงต่างจากลุคไพร่าที่เดินแรงๆอย่างนี้ไหม
ต่างค่ะเหมือนในโปรเจกต์แบบเดี่ยวไพร่ามันคือสนามเด็กเล่นนะคะเราเอาตัวเองไปปลดปล่อยไปแบบตะโกนไปกรี๊ดไปร้องไห้ไปแบบเป็นอะไรก็ได้เป็นบ้าแบบเป็นอะไรก็ได้ที่ไม่สามารถเป็นได้ในแบบเรียลิตี้แบบอยู่เนี่ยค่ะกทม.10110ที่เป็นไม่ได้อะค่ะก็ตรงนั้นอ่ะเป็นให้เต็มที่เลยเหมือนให้มีให้พื้นที่เด็กคนเนี้ยไปวิ่งเล่นแบบระบายสีให้แบบให้สุดค่ะแล้วก็ทุกวันก็จะเป็นลุกสีดำเพราะว่าตู้เสื้อผ้าไม่มีสีอื่นเลยค่ะสีดำอย่างเดียวเป็นคนแบบใน Instagram หรืออะไรทุกคนจะคิดว่าโหเพราะว่าคงมีแบบเสื้อผ้าเต็มตู้คนจริงเป็นคนที่ไม่ซื้อใส่ทุกวันเหมือนกันสีดำเสื้อผ้าที่ไม่มีลายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันแต่วันนี้มีลายค่ะว่าเป็นเสื้อตัวเองเป็นเสื้อเมอร์ชตัวเองมีลายถ้ามีสีก็คือสีแดงนะเลือกสีแดงสีเดียวค่ะก็รู้สึกว่าไม่ต้องการ attention อะไรในชีวิตจริงต้องการเป็นคนเงียบที่ไม่มีใครรู้จักไม่มีใครมาทักบนถนนอะไรเงี้ยแบบออกจากบ้านใส่แว่นใส่แมสอะไรเงี้ยไม่อยากได้ attention ขอแค่มีคนฟังเรามีได้ attention ในการทำดนตรีและศิลปะของเราก็พอ
แล้วชีวิตในวัย31ปีได้ชอบไหมมันดีกว่าตอนชีวิตตอน20กว่าไหม
ดีกว่านะคะมีเงินมีเงินทำอะไรที่อยากทำอะค่ะเหมือนแบบช่วงเด็กๆก็20ต้นๆไม่มีตังค์จะทำอะไรที่อยากทำตอนนี้ก็ได้เที่ยวรอบโลกกับแบบดนตรีที่พาเราไปเที่ยวด้วยแล้วค่ะดนตรีที่เปิดโลกให้เราก็ได้เที่ยวพร้อมได้เงินด้วยก็คือเป็นอะไรที่ไอเดียลมากๆซึ่งก็น่าจะเป็นอะไรที่ง่ายขึ้นในเชิงแบบได้ experience โลกมากขึ้นค่ะแต่ว่าก็ความยากรู้สึกว่ายากกว่าเดิม mm. เหมือนที่ทุกคนบอกอะว่าแบบโตขึ้นแล้วค่าใช้จ่ายก็เยอะขึ้น mm. ซึ่งแบบทุกวันนี้เราก็เข้าใจว่าเหมือนไม่รู้ทำไมแต่ก่อนเราอยู่ได้โดยแบบเงินอันน้อยนิดแต่วันนี้เราอยู่ไม่ได้ด้วยเงินแบบ
เท่าเดิม
บอกคนนี้ก็คือไม่เข้าใจว่าคืออะไรเราอัพไลฟ์สไตล์เราแล้วเราลงจากตรงนั้นไม่ได้หรอหรืออะไรคือไม่รู้ดีเราก็นั่งวินมอเตอร์ไซค์ได้เรานั่งตุกๆได้ทุกวันไม่ต้องมีรถเราก็อยู่ได้อะไรเงี้ยครับนี่เริ่มอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าบอกได้เลยว่าชีวิตทุกวันนี้ก็ยากเหมือนเดิมแค่ยากคนละแบบค่ะ
มาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะฮะชีวิตในวัย31ปีนี้ยังวิ่งหนีอะไรอยู่ไหม
คิดว่าวิ่งหนีอยู่ค่ะ คืออย่างหนึ่งที่ไปอังกฤษแล้วได้กลับมาค่ะคือน่าจะเป็นความรู้ด้าน psychiatry psychology อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเพื่อนทุกคนที่นั่นไม่ว่าจะทำสายงานอาชีพอะไรทุกคนมีนักจิตบำบัดเป็นของตัวเองเหมือนเรามีหมอนวดเป็นของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะเราเดินเข้าร้านนวดได้ทุกคนที่นั่นเหมือนมี therapist เป็นเรื่องปกติแล้วก็ทำให้เราได้แบบมี therapist บ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันค่อนข้างแบบเป็น one of the most เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนน่าจะเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดีที่สุดที่จ่ายเงินไปให้ตัวเองความจริงเพราะว่าตอนอยู่อังกฤษอ่ะเพื่อนทุกคนมี therapist 2ปีที่อยู่อังกฤษเราไม่เคยมี therapist เลยเพราะว่าเราคิดว่าเราอ่ะแบบ got my shit together คือแบบเราเป็นคนที่โอเคอ่ะแบบ sober โคตรโคตรแบบการงานเราโอเคเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีปัญหาชีวิตอะไรที่ต้องแก้ตอนนี้เราเลยไม่ไปหา therapist แต่ว่าวันที่มากับเอเชียมาค่ะเราก็เราเหมือนเราได้รู้จักกับคนที่ nominate เราเข้า Forbes 30ความจริงก็เป็นบุคคลท่านหนึ่งที่แบบเป็นเจ้าของ NME Magazine หรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือได้เจอเขาที่อังกฤษตอนที่เราแบบบินไปโชว์สักงานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็คือวันนี้ได้เป็นเพื่อนกับเขาแล้วเขาเป็นคนที่ครอบครัวเขาติด Forbes อันดับหนึ่งไม่ใช่ Forbes 30นะคะ just number one on Forbes Malaysia ก็คือเขามาบอกแล้วว่าแบบ therapy is the best thing I've ever like done for myself แล้วถ้าเราก็เลยมาคิดว่าแบบโอ้โหถ้าคนที่รวยอันดับหนึ่งติด Forbes อะมาบอกเราว่าเทอราปีคือสิ่งที่แบบเขาจ่ายเงินไปแล้วคุ้มที่สุดอะเฮ้ยเราก็ขอลองหน่อยดิอะไรเงี้ยก็คือตั้งแต่วันนั้นก็คือเอาเลยเริ่มพบนักจิตบำบัดค่ะไปถามมาไปสืบมาว่าใครเก่งอะไรเงี้ยค่ะเราก็เปลี่ยนชีวิตแล้วทุกวันนี้ค่ะก็ยังเทอราปีอยู่แล้วเราก็ยังหาอยู่กับแบบนักจิตบำบัดว่าแบบตอนนี้ไพร่าวิ่งหนีอะไรซึ่งก็รู้สึกลึกๆว่าวิ่งนี้น่าจะตัวตนในวัยเด็กของตัวเองค่ะที่เราพยายามแบบอยากลืมแบบไอ้วันที่เราไม่มีความสุข25ปีอะที่เราพยายามลบออกไปอะแล้วเราสร้างแบบอัลเตอร์อีโก้ใหม่ชื่อไพราไอ้กับไอ้คนที่เป็นอะไรก็ได้ที่มันอยากจะเป็นทำอะไรก็ได้ที่มันอยากจะทำเพื่อที่เราจะพยายามลืมคนที่เกิดมาอายุแบบก่อน25ของเราอะค่ะ
แล้วจะหยุดวิ่งหนีเมื่อไหร่เมื่อเจออะไร
พยายามอยู่ค่ะความจริงเพิ่งตัดสู้สิ่งนี้ค่ะว่าเราวิ่งหนีแบบวัยเด็กของตัวเองแบบเมื่อ 3-4 วันที่มีเซสชั่นไซโคเทอราปีซึ่งแบบไอ้วันนั้นที่แบบมีเซสชั่นเนี่ยคือแบบร้องไห้แบบ45นาทีค่ะคือแบบเรารู้สึกผิดมากกับแบบตัวเองในวัยเด็กที่เราพยายามลืมเขาแล้วเราพยายามลืมเขาเพราะว่าเราแบบอับอายหรือว่าเพราะมันเศร้ามากจนเราแบบต้องแบบปิดประตูนั้นทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแบบเรารู้สึกผิดกับตัวเองที่เราพยายามหลบตัวตนที่แท้จริงของเราออกไปอะค่ะ
ดูเหมือนชีวิตทั้งหมดทั้งชีวิตของไพร่าและงานทั้งหมดเกิดขึ้นมาจากชีวิตในวัยเด็กช่วงนั้นเลยเนาะ
มันเป็นทรามาอะมันทรามาหนึ่งค่ะที่เกิดขึ้นแล้วก็ที่พยายามแก้ดูแล้วคือแบบความจริงตัวเบสเราก็บอกว่าแบบเราเป็นเคสที่แบบคอมเพล็กซ์มากของเขาแล้วแบบคงจะใช้เวลาเป็นปีคนอื่นเขาแบบใช้เวลาสั้นๆในการฟิกซ์อะไรเงี้ยแต่ของไพร่าน่าจะต้องเป็นปีอ่ะอันนี้ก็แบบประมาณ3เดือน
จะมีคำแนะนำอะไรกับคนที่อยู่ในสถานการณ์นี้ทั้งตัวเด็กหรือพ่อแม่ไหม
พ่อแม่ควรจะไปหาเทอราปิสต์ก่อนเลยเพราะว่าความจริงเขาเรียกว่า generational trauma ค่ะไอ้ระบบโซตัสของแบบความเป็นเอเชียนแฟมิลี่อ่ะมันสร้างทรามาเยอะมากให้กับแบบให้กับทุกคนแหละในออปเปอเรชันที่มีแล้วก็ความที่เคาเจอร์ของเราไม่ได้ถูกแบบบอกมาว่าแบบเอ้ยเราต้องชื่นชมกันและกันคือแบบพ่อแม่คนไทยหรือคนเอเชียจะแบบดีไม่ชมติอย่างเดียวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเราก็เป็นหนึ่งในเด็กคนหนึ่งที่โตมาในแบบเคาเจอร์นั้นซึ่งแบบมันสร้างทรามาแบบยิ่งใหญ่ให้เรามากเราแบบมีปมอ่ะค่ะก็รู้สึกว่าพ่อแม่ถ้าคุณมีลูกคุณรีบเอาตัวเองไปหาเทอราปิสต์ก่อนเลยแล้วก็แบบความจริงมันศึกษาได้เยอะการที่ไม่ ทำยังไงก็ได้ที่จะไม่มอบทรามานี้กลับไปให้ลูกหลานเพราะถ้าคุณหยุดมันได้คุณจะหยุดไปได้อีกแบบ3เจนน่ะซึ่งวันเนี้ยพระว่าทำสิ่งเนี้ยเพื่อที่จะหยุดทรามานี้แล้วไม่ส่งทอดออกไปกับอีก3เจเนเรชันของตัวเองอะค่ะ
แล้วกับเด็กๆนะฮะที่กำลังเจอสิ่งนี้อยู่อยากให้กำลังใจเขายังไง
คนยังอยาก normalize การไปหาจิตแพทย์หรือว่า psychotherapist ค่ะแต่ก็อยากจะเตือนนิดนึงว่าไอ้ psychiatry หรือแบบจิตวิทยาการคุณมันไม่ใช่ว่าคุณเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณจะเจอกับนักจิตบำบัดคุณมันมี3แขนงค่ะมี psychiatrist psychologist กับ psychotherapist ซึ่ง psychotherapist อะคือนักจิตบำบัดจะไม่จ่ายยาเขาไม่มี license จะไปจ่ายยาให้คุณแต่เป็นน่าจะเป็นแบบเป็นแขนงที่ไพร่าแบบ endorse ขอ endorse มากที่สุดเพราะว่าการกินยาค่ะมันไม่ได้ช่วยเราขนาดนั้นเราเคยกินยาแล้วมันมีผลเอฟเฟคที่แบบใครก็ได้ที่เป็นอาร์ติสที่ซึมเศร้าแล้วเคยกินยาจะบอกว่าทำงานไม่ได้มันทำให้คุณเป็นซอมบี้อ่ะมันไม่ครีเอทีฟเพราะฉะนั้นแบบเรามาทอล์กเทอราปีดีกว่ากับแบบไซโคเทอราปิสนั่นคือสิ่งที่หายอยู่แล้วก็อยากกินยาเลยถ้าแบบสามารถมาแบบกินยามันเหมือนรักษาแบบ surface level ค่ะซึ่งเราก็เคยมันก็คืออ่ะหยุดแบบหยุด suicidal ซึ่งก็ดีค่ะแล้วก็ซ่อมในแบบเชิงเปลือกนอกแต่อันเนี้ยคือซ่อมจากข้างในคือมัน painful แบบ session นึงมันแบบต้องไปร้องไห้แบบ45นาทีอ่ะคือมันไม่ได้ง่ายๆอ่ะแต่คือถ้ามันซ่อมได้แบบมันคือถูกจุดแล้วมันจะแก้ปัญหาแบบในอนาคตได้ระยะยาวอันนี้คือสิ่งที่ตัวเองคิดซึ่งไพร่าคือตอนเนี้ยinterested กับสิ่งนี้มากจนแบบสิ้นปีนี้คิดว่าเราจะเปิด business นี้ค่ะมันแบบมันโคตร fulfilling กับตัวเองเราอยากให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งนี้บ้างอะ
หวังว่าจะเป็นธุรกิจที่นำมาซึ่งความสุขให้กับไพร่า
ความสุขของไพร่าคือการช่วยเหลือคนอื่นค่ะอันนี้คือสิ่งที่ crack แล้วรู้สึกว่าอันเนี้ยน่าจะเป็น business ที่เราทำแล้วแบบ passion เพราะแบบดนตรีก็ทำพอคิดว่าจะอาจจะช่วยโลกนี้ได้อันนี้ก็ทำเพราะคิดว่าจะแบบช่วยทำให้คนแบบหาย traumatized ได้อะไรเงี้ยค่ะ
นั่นก็เป็นเรื่องของความทุกข์แล้วก็ความสุขของไพร่านะฮะความทุกข์ก็นำมาซึ่งผลงานต่างๆมากมายโอเคในแง่หนึ่งความทุกข์ก็ไม่สวยงามหรอกแต่ว่ามันก็กลายเป็นเปลี่ยนกลายเป็นงานเป็นแรงบันดาลใจต่างๆได้มากมายแล้วก็ความสุขคือการได้ช่วยคนอื่นเนาะแล้วก็คนอื่นมีความสุขตามไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นเดียวกันนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวชีวิตในวัย31ปีของไพร่านะครับวันนี้ต้องขอบคุณไพร่ามากๆนะครับขอบคุณค่ะ
ขอบคุณมากค่ะ
ติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์ต่างๆ